Бишкекте кечки саат 6 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 11 июль күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку сот өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Айзымжан Аскаровдун ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кайра карай баштады. АКШда полициянын афроамерикалыктарга жасаган мамилесине байланыштуу тутанган нааразылык акциялары айрым шаарларда ушул демалыш күндөрү өткөн түнү да уланды. Астагы кең көл өзөнүндөгү байыркы колу сак дорларынан бери келе жаткан эски көрүстөндөр жергиликтүү тургундардын чарбасынан улам бузулуп жатат. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта ободон жаңырат. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Ал эми азыр соңку жаңылыктар топтобу менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айдамбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. 11 июлда жогорку сотто Азимжан Аскаровдун иши кайра карала баштады. Сотко Аскаровдун өзү алып келинген жок, бирок Бишкектеги эл аралык уюмдардын, элчиликтердин өкүлдөрү катышты. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровдун кылмышын кайра кароого апрель айында кыргыз өкмөтүн чакырган. Бул жаңы жагдайга байланыштуу жогорку сот Аскаровдун ишин кайра кароону 11 июлга белгилеген. Соттун башталышында Аскаровдун адвокаттары Нурбек Токтокунов, Вакит Валерьянов жана коомдук коргоочусу Төлөкан Исмаилова Аскаровду тезинен абактан бошотуу өтүнүчүн келтирди. Токтокунов мындай чечим бардык тартип коргоо органдарына белги болоорун атады. Сиздер азыр кырдаалды туура багытка буруп, бардык тартип коргоо органдарына, системасына туура жол көрсөтө аласыздар, деди Токтокунов. Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улуттук каастыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Июнь окуясында мерт болгон милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелова Аскаровдун ишинин кайра каралышына каршы чыгып, зарыл болсо өзү да бууга чейин кайрыларын билдирген. 11 июлда сотко ден соолугуна байланыштуу келе албаганын, бирок 12 июлда сотко катышарын Бечелова азаттыкка билдирди. Москва НАТО жок коркунучтарга күчүн жумшоодо деп сынга алды. Орусия өзү НАТО өлкөлөрүнө эч кандай коркунуч келтирбестигин билдирди. Варшава саммитинде НАТО өлкөлөрү Орусиянын Крымды аннексиялоосу жана Чыгыш Украинада жыкчилдерди коргоосу үчүн Чыгыш Европада ири аскер күчтөрүн жайгаштыруу чечимин кабыл алды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова 13 июлда боло турган НАТО Орусия кеңешинин жыйынында альянстын бул пландарына түшүнүк издөөгө аракет жасалат билдирди. 9 июлда Варшавада аяктаган НАТО саммитинде 1000 аскерден турган 4 батальонду Польша, Эстония, Латвия жана Литвада ротациялык негизде жайгаштыруу чечимин кабыл алды. АКШнын коргоо министри Багдадка келди. 11 июлда Иракка келген Эш Картер Ирак лидерлери менен Ислам мамлекети аталган террордук уюмга каршы күрөш жана Мосул шаарын бошотуу маселесин сүйлөшөт. Сапар учурунда премьер-министр Хайдар Аль-Абади жана биздин командирлер менен Мосулду бошотуу жана ага көзөмөл орнотууну сүйлөшөм деген Эш Картер сапарынын алдында. Картердин сапары Ирак күчтөрү Мосулдун түштүгүнөн 60 чакырым алыста жайгашкан аскердик аба базаны бошоткондон кийин 2 күндөн кийин болуп жатат. Эш Картер Каира аба базасын алуу стратегиялык жеңиш катары баалап, ал Масулду бошотуу операциясы үчүн маанилүү экенин белгиледи. Мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалиловдун маалымат каражаттарынан чыгуусуна тыюу салынган эмес. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов 11 июлда билдирди.
Андан кийин Чубак Ажы Жалиловго кандайдыр бир эскертүүлөр берилген эмес, чектөөлөр да кабыл алган эмес.
Чубак Ажы Жалилов анын маалымат каражаттарына чыгуусуна чектөө киргизилгенин 8 июлда Бишкектеги мечиттердин биринде билдирген. Ал LTR Марал FM'деги биздин сабактары токтотулганын айткан. Чубак Ажынын автордук берүүсү Марал FM'ден 2 жумадан бери чыкпай калганын жана убактылуу токтотулганын аталган радионун жетекчилиги дагы ырастады. 9 июнда УКМК Чубак Ажыловго карата расмий эскертүү жасаган. Ага Жалилов менен депутат тардын ортосунда түшкү намаз убактысы боюнча чатак себеп болгон. Германия канцлери Ангела Меркелдин Бишкекке сапарын немис тарап демилгелеген. Бул тууралуу 11 июлда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков билдирди. Исаковдун айтымында Меркель Кыргызстанга алгачкы сапары менен келе жатат. 13-14 июлда боло турган сапар учурундагы сүйлөшүүлөрдө саясий экономикалык кызматташуу маселеси талкууланат. Расмий бийлик өкүлдөрүнөн тышкары канцлердин жергиликтүү бейөкмөт уюмдар коргоочулар менен жолугуу дагы пландалууда. Президент Алмазбек Атамбаев Меркель менен 2012 жана 15 жылдары Германияда жолугушкан. Түркияда дагы 7 киши кармалды. Стамбулдагы терактка байланыштуу Түрк соту дагы 7 кишини камакка алуу чечимин чыгарды. Ошону менен терактан кармалгандардын, теракка байланыштуу кармалгандардын жалпы саны 37ге жеткенин Түрк маалымат каражаттары жазды. Анадолу мамлекеттик маалымат агенттиги 11 июлда кабарлагандай, кармалган 7 киши куралдуу террордук топтун мүчөсү болгон жана киши өлтүрүүгө көмөктөшкөн деп айыпталууда. Доган маалымат агенттиги 10 июлда кармалган 7 кишинин баары чет өлкө жарандары экенин маалымдаган. 28 июнда Ататүрк аба майданында жасалган терактан 45 киши өлүп, 240 адам жарадар болгон. Бир дагы уюм теракт үчүн жоопкерчилик алган эмес, бирок Түрк бийлиги ал ДАЭШнин колунан келди деп шектөөдө. Бирлешкен күрөш дүйнөсү уюму кыргыз балбаны 85 килограммга чейинки салмакта грек-рим күрөшчүсү Жанарбек Кенжеевке Олимп оюндарына алган жолдомосун кайтара берди. Бул тууралуу аталган уюмдун расмий сайтында жазылган. Маалыматка караганда, Мелдонидин өлчөмү уруксат берилген чектен ашпаганын тастыктаган документ Эл аралык Олимпиада комитети жана допингке каршы Эл аралык агенттиктен келгенден кийин жолдомо кайтарылгандыгы жазылган. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчиси Төлөсүн Ысралиев Кенжеевдин лицензиясы кайрадан берилгени расмий тактала электигин. Бүгүн кечке чейин улуттук олимпиада комитетине расмий катка алгандан кийин так маалымат берилерин билдирген.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Эртең өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1-6 метрге чейин жетет. Чөйрөнүндө абанын температурасы түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус ысык. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус плюс белгиси менен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус, ал эми Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. 12 июлда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 36-38 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку сот өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кайра карай баштады. Жаңы жагдай катары Аскаровдун иши боюнча Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча берген чакырыгы каралууда. Анда Улуттар уюму кыргыз бийлигин Аскаровду бошотууга чакырган. Соттук жараян жабырлануучу тараптын келбей калганына байланыштуу 12 июлга жылдырылды. Талаш жараткан соттук жараяндан кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Жогорку соттогу Азимжан Аскаровдун жазык иши боюнча жараян ачык өтүп, ага эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар жана журналисттер катышты. Соттук жараянга Германия, Британия, Швейцария жана Франциянын элчиликтеринин өкүлдөрү да көз салды. Соттук процессте коопсуздук чаралары күчөтүлгөн тартипте каралып, катышуучулар тыкыр текшерүүдөн өткөрүлдү. Сотко Аскаров өзү катышкан жок. Аны катыштыруу боюнча адвокаттарынын өтүнүчүнө ишти караган судьялар бул маселе ачык караларын, муктаждык болсо гана соттолуучу алып келинерин билдирди. Ишти караган жогорку соттун соттук коллегиясынын мүчөсү Лепес Темирбеков Аскаровдун буга чейинки сот чечимдеринде кылмышка катышы аныкталгандыгын, бирок жазык ишинде жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайрадан каралып жаткандыгын билдирди.
Толгон Аскаров жазык ишти жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндөгү арызында Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 2016 жылдын 21 апрелиндеги чечими менен аны кармоо учурунда тергөө жүргүзүүдө жана соттук териштирүүлөрдө адам укуктары тармагындагы эл аралык келишимдеринин жана Кыргыз Республикасынын милдеттенмелеринин талаптары колдоно түрдө бузулгандыгы аныкталгандыктан жазык иши боюнча жаңы ачылган жагдайлардын негизинде өндүрүштү козгоп, аны камактан бошотууну сурайм.
Соттор жаңы жагдай катары Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин быйылкы жылдын 21 апрелиндеги Аскаровду бошотуу боюнча өтүнүчүн аттоодо. Бул өтүнүчтүн негизинде укук коргоочу жана анын адвокаттары жогорку сотко кайрадан ишти кароо боюнча арыз жолдошкон. Ошондуктан адвокат Нурбек Токтокунов Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровду мыйзамсыз кесилгенин таанып, аны бошотууну суранган соң, Кыргызстандын соту муну аткарышы керектігін білдіруді. Аның жүйесінде ұлттар ұйымының чечім атқарылбаса, өлкенің қадыр барқына доу кетші мүмкін.
Қырғызстан жарандық жана саяси ұқуқ бойынша пактқа қошылған. Бұл адамдың ұқуғын жана еркіндігін қорғауыны милдеттендіреді. Бұл милдеттердің атқарылышы Біріккен ұлттар ұйымының адам ұқуқтары бойынша комитетінің чечимдеринин аткарылышы менен каралат. Ошондуктан бул чечимди аткаруу менен Азимжан Аскаровдун укугун калыбына келтирет, камактан бошотууну суранабыз.
Аскарова, Ипократит дело.
Ошондой эле Аскаровдун жактоочулары бул иш өлкөдөгү сот реформасынын жүрүшүнүн көрсөткүч экендигин билдирип, эгер Бириккен Улуттар Уюмунун чечими эске алынбаса, өлкөдө адам укуктарын бузуу кыйноолор улана берет деген пикирин айтууда. Анткени менен Аскаровду күнөөлүү деп эсептеген тарап аны бошотууга каршы чыгып келишет. Ал өлтүрдү делген маркум милициянын кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелева азаттыкка сүйлөп жатып, Бириккен Улуттар Уюмунун чечимин Кыргызстандын ички ишине ийлигүшү катары атады.
Эми бул жогорку соттун чечими бузулган туура эмес деп иш деп эсептейм да. Мамлекеттин ички саясатына эми тышкы күчтөр тышкы жак аракет кылбай койсо деле болмок да, туурабы? Жактан киришип атканына байланыштуу сот бузулуп атат да. Мындай окуя боло берсе жогорку соттун авторитети да түшөт да, туурабы?
Азырынча соттун кандай чечим кабыл алары белгисиз бойдо калууда. Жараянга байкоо салуу үчүн келген орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун юристи Кирилл Каратеев Азимжан Аскаровго байланыштуу сот чечими Кыргызстандын кадыр баркына таасирин тийгизет дейт.
Понятно, что
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимин мажбурлап аткарта албайт. Бирок Кыргызстан бул чечим үчүн ар дайым жооп берүүгө туура келет. Мисалы, Женевада адам укуктарынын сакталышы боюнча пакттын аткарылышын талкуулоодо бул маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан бул маселе эл аралык күн тартибинен алынбастан Кыргызстандын кадыр баркы үчүн ар дайым айтылып турмакчы.
Ошол эле учурда Аскаровдун ишинин жогорку сотто каралышы Германиянын канцлери Ангела Меркельдин Кыргызстанга сапарына туш келүүдө. Айрым серепчилер муну Меркельдин сапарынын алдында атайын уюштурулушу мүмкүн деп болжолдошууда. Бирок президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков соттук иштин Меркельдин сапары менен эч кандай байланышы жоктугун бүгүн билдирип чыкты. Жалал абадтын Базар Коргон районунда жашаган Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь оогасына байланыштуу камакка алынган. Ага улутаралык жаңжалды козуткан, калайман башаламандыкты уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деген айып тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Укук коргоочуну бир катар эл аралык уюмдар саясий негизде камалды деп, аны АВИР туткуну катары атап келишет. Азимжан Аскаров учурда Бишкектеги номер 47-ci абакта жазасын өтөп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап жаткан соттун алдында юридикалык гана эмес, саясий мүнөзгө ээ, өтө оор психологиялык эмоционалдык фону бар олуттуу маселе турат. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка курган маегинде казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтис билдирди. Маекти эфирге кабарчыбыз Рахат Кеңешова даярдады.
Евгений Мырза, бүгүн жогорку сот Аскаровдун ишин кайра карай баштады. Бул процесстин мааниси канчалык деп ойлойсуз?
Во-первых, нужно понимать, что этот процесс имеет с одной стороны прецедентное значение.
Биринчиден, бул процесс прецеденттик мааниге ээ. Жогорку сот жаңы жагдайлар боюнча ишти биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун чечимине байланыштуу карай баштады. Экинчиден, бул өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган, бир нече жылдан бери камакта жаткан конкреттүү бир адамга байланышкан окуя, анын акыйкатка жетүү укугу бардык тараптан алып караганда маанилүү. Соттун алдында юридикалык гана эмес, саясий мүнөзгө өтө оор психологиялык эмоционалдык фону бар олуттуу проблема турат. Сот мунун баарын эске алуусу зарыл. Кандай чечим кабыл алынарын көрөрбүз, бирок ал сот системасынын, кылмыш процессинин, улуттук жана эл аралык укук институттарынын кызматташтыгынын өнүгүү процессине албетте чоң таасир тийгизет.
Аскаровдун сотун айрым серепчилер Германия канцлери Ангела Меркельдин Бишкекке сапары менен байланыштырып жатат. Буга чейин ал Аскаров маселесин Атамбаев менен жолугушууларда көтөргөн болчу.
Мне трудно сказать, но я всегда тут придерживаюсь пользы для дела.
Айтуу кыйын, бирок мен ар дайым пайдалуу жагын алып караганга аракет кылам. Бул жараян Меркельдин сапары менен байланыштуу болуп, натыйжада Азимжан Аскаровго карата жакшы чечимге алып келсе, ооба, буйурсун. конкреттүү бир адам үчүн бул өтө маанилүү. Бизде тилекке каршы укук менен саясат бири-бири менен аябай чырмалышып кеткен. Укук менен геосаясат андан да катуу чырмалышкан. Андыктан кыргыз бийлиги, жогорку сот кандай турумдуу карманарын айтуу кыйын. Бирок көп талкуу жараткан бул процессте андай контекст Аскаров мырза үчүн жагымдуу болот деп ойлойм. Ал эми жалпысынан алып караганда, эгер буунун комитетинин сунушун эске алган чечим кабыл алынса, бул жалпы сот системасын алдыга сүрөйт. Андай болбой калса, негативдүү таасирин тийгизиши ыктымал.
Международное внимание и наконец было принято решение.
Реалдуу жагдайды эске алганда чечим кандай болот деп ойлоп атасыз?
Мне трудно сказать, я здесь не могу.
Алдын ала эч нерсе айта албайм, бирок көпчүлүк учурда чуулгандуу окуяларга байланыштуу укуктук ченемдер эмоционалдык мүнөзгө ээ болот. Мындайда бийликтин жана сот системасынын алдында силер же укук чегинде иштешиңер керек, же саясий максатты көздөшүңөр зарыл деген так маселе коюлат. Менимче, эгер мамлекет нааразы да, нааразы эмес да жарандарын укукту урматтоого тарбиялагысы келсе, өзү укук чегинде иштеши зарыл.
Либо вы.
Жогорку сот кабыл ала турган чечим Кыргызстандын кадыр баркына кандай таасир тийгизиши ыктымал?
Очень часто репутация, международный имидж, который крайне важен для государства.
Көп учурда мамлекет үчүн өтө маанилүү болгон кадыр барк, эл аралык имидж деген түшүнүктөр ички кырдаалды, элдин ички абалын эске алуу деген сыяктуу жагдайларга барып такылат. Кайсынысы жеңип чыгаарын айтуу оор. Ошондуктан мен эл аралык репутация, ички саясий эмоционалдык фон эмес, укук тууралуу көбүрөөк айтып жатам.
Ичким эмоциональном фоне.
Эгер жогорку сот Аскаровду актабаса, мунун кесепети кандай болушу мүмкүн?
Мне очень трудно сказать, понимаете, вообще невыполнение решений комитета имиджа не добавляет.
Айтуу өтө кыйын. Негизи буунун адам укуктары боюнча комитетинин сунушун аткарбай коюу позитивдүү имидж бербейт. Бул ачык нерсе. Эгер жогорку сот Аскаров үчүн негативдүү чечим чыгарса, бул Кыргызстандын кадыр баркын, ага болгон мамилени, анын укукту сыйлоосун жакшыртат деп ойлобойм. Сиздер ПАККА протоколго кол койгонсуңар, комитеттин компетенциясын билгенсиңер, комитеттин чечимин алдыңар, бирок аткарбай жатасыңар. Башка келишимдерге да ушундай мамиле жасабайсыңар деп ким кепилдик бере алат деген суроо жаралат. Андыктан бул өлкөнүн дүйнөдөгү кадыр баркын бекемдей турган ыкма эмес деп ойлойм.
Способ укрепления репутации страны в мире.
Казахстандык укук коргоочу Евгений Жовтис менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Москва НАТО жок коркунучтарга күчүн жымшоодо деп сынга алды. АКШнын коргоо министри Эш Картер Багдадка келди. Ал Ирак лидерлери менен Ислам мамлекети аталган террордук уюмга каршы күрөш жана Мосул шаарын бошотуу маселесин сүйлөшөт. Мурдагы муфтий Чувак Ажы Жалиловдун маалымат каражаттарынан чыгуусуна тыюу салынган эмес. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Германия канцлери Ангела Меркелдин Бишкекке сапарын немис тарап демилгелеген. Стамбулдагы терактка байланыштуу түрк соту дагы 7 кишини камакка алуу чечимин чыгарды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму кыргыз балбаны 85 килограммга чейинки салмакта грек-рим күрөшчүсү Жанарбек Кенжеевке Олимп оюндарында алган жолдомосун кайтарып берди. Берүүбүздү улантабыз. АКШда полициянын афроамерикалыктарга жасаган мамилесине байланыштуу тутанган нааразылык акциялары айрым шаарларда ушул демалыш күндөрү өткөн түнү да уланды. Демонстрациялар учурунда коопсуздук күчтөрү камоолорду да жүргүздү. Беш полициячы алтып өлтүрүлгөн Даллас шаарына болсо эртең президент Барак Обама барары күтүлүүдө. Кесиптешим Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Полицейлер афро-америкалыктарды атып салган акыркы эки учурга байланыштуу тутанган демонстрациялар ушул демалыш күндөрү Луизиана штатынын ушул окуялардын бири катталган Батон Руж шаарынан тышкары Нешвилл, Индианаполис, Вашингтон, Мемфис, Атланта шаарларында дагы өттү. Атланта шаарындагы нааразылык дүйшөмбү таңга чейин уланды.
Мен өңдүү адамдардын, түрдүү расадагы башка көптөгөн кишилердин чогуу келип, бул жерден позициясын билдирип жатышканы абдан жакшы нерсе. Биз мындан чарчадык. Келгиле бир нерсе кылып өзгөртөлүк. Биз тарыхбыз. Биз келечекпиз. Силер муну эмне кылган жатасыңар?
Деп суроо салды Атланта шаарындагы ынды кара демонстранттардын бири NBC телеканалынан сүйлөп жатып. Black Lives Matter карылардын өмүрү мааниге ээ деген кыймылдын бир нече жүз жактоочусу Теннесси штатынын айтылуу Мартин Лютер Кинг киши колду болгон Мемфис шаарында кан жолдогу чоң көпүрөнү торошуп автоунаалардын тыгынын жаратышты. Ал эми Луизиана штатынын Батон Руж шаарында жүздөгөн демонстранттар 9-чу июль күнү түндө жана 10-чу июль күнү күндүз коопсуздук күчтөрү менен көчөдө тирешүүгө барышып, полиция кармоолорду, камоолорду дагы жүргүздү. Ашшетет пресс агенттиги келтирген маалыматка караганда, бул жерде кан жолторого аракеттенген 30-40 киши жекшемби күнү камакка алынган, жалпысынан дем алыш күндөрү кармалган демонстранттардын саны 160 чейин жетет. Штат губернатору Билл Эдвардс бийликтер нааразылык акциялары кыйынчылыктар менен коштолушуна жол бербей тургандыгын айтууда.
Өкүнүчтүү факт, биздин штатка жана Батон Руж шаарына адамдар Луизиананын сыртынан келишүүдө. Алар нааразычылык акцияларына тынч мүнөздө, мыйзам чегинде катышууну көздөсө, кош келипсиңер дейбиз. Бирок бул жака келип алып, биздин тургундар арасында жек көрүүчүлүктү козутуусуна, кыянатчыл, мыйзамсыз иштер менен алектенүүсүнө жол берилбейт. Ачык айтайын, биз мындай менен келише албайбыз.
That will not be tolerated.
Ашшетет пресс агенттиги жазгандай, Миннесота штатынын борбору Сент-Пол шаарында дагы ишемби жекшемби полиция менен демонстранттардын кагылышуусунда 100 киши кармалып, 21 полиция кызматкери жаракат алды. Карылардын өмүрү мааниге кыймылдын активисттери, АКШ полицейлери афроамерикалыктарга карата куралды негизсиз колдонду деп эсептешүүдө. Азыркы нааразылыктар өткөн шейшемби күнү Луизиана штатынын Батон Руж шаарында ак түстүү полицейлер Элтон Стерлинг ысымдуу афроамерикалыкты, ал эми бейшемби күнү Миннесота штатында Филандо Кастли ысымдуу афроамерикалыкты атып салганчуларга байланыштуу тутанды. 7-чи июль күнү болсо Техас штатынын Даллас шаарында ушундай мүнөздөгү тынч нааразылык акциясы учурунда 5 полиция кызматчысы снайперден ок жеп мерт болгон эле. Бийликтер полицияга ок ачкан жигитти 25 жаштагы афроамерикалык Мика Джонсон деп жарыялашты. Мурда аскер кызматчысы катары Ооган согушуна катышып келген Джонсон өзү полиция менен узакка созулган тирешүү учурунда өлтүрүлгөн эле. Даластын полиция башчысы Дэвид Браун кандоокадан кийинки пресс-конференцияда жана интервьюларында кылмышкер ак адамдарды, өзгөчө ак полицейлерди өлтүрүүнү көздөгөнүн, ишке ашырылгандан дагы масштабдуу кол салууларды жасоону мерчемдегендигин айтып чыкты. Далас шаарына ушул шейшемби күнү президент Барак Обама өзү дагы барган жатат.
I firmly believe that America is not.
Мен Америка айрымдар болжогондой бөлүнүп калбаганына бекем ишенем. Баардык расадагы, коомдун баардык катмарындагы америкалыктар Далласта болобу, башка жерде болобу, полицияга жасалган кечирилгис кол салууга адилеттүү кыжырданып жатышат. Бизде кайгы капа, кыжырдануу, эми кандай кадам жасоо жагынан чаташуу. Бирок азыркы көрүнүштөр биздин жамааттарыбыздын ишинде жана америкалык болууда биз каалабаган нерселер экенин таануу жагынан биримдик бар. Мына ушул нерсе биздин оң, туура багытта жылуубуз үчүн негиз катары кызмат кылат.
In a constructive and positive way.
Деди Обама 9-чу июлда Варшавада сүйлөгөн чурунда АКШ президенти Далластагы окуяларга байланыштуу Испаниядагы алгачкы визитин бир күнгө кыскартты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кечки азаттыкты улантабыз. Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстандагы иш сапарында кесиптеши Алмазбек Атамбаев менен эки өлкө ортосундагы кызматташтык жана аны өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. 13-14 июлдагы эки күндүк расмий сапарда Ангела Меркель жарандык коомдун өкүлдөрү менен дагы жолугушат. Европадагы таасирдүү лидердин Кыргызстандагы сапары, деги эле кыргыз-немис мамилеси кандай өнүгүүдө, темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга алгачкы сапар менен келатат. Расмий Бишкектин айтымында кандайдыр бир кызматташуу документтерине кол коюлбайт. Бирок эки өлкө лидерлери кызматташтыктын мындан ары өнүгүүсүн кеңирүү талкуулашат. Ошондой эле эл аралык жана Борбор Азияга таандык маселелер боюнча пикир алышат. Президенттик аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков.
Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн алкагында бир топ маселелер сүйлөшүлүп кетет. Ошо экономика маселелери, кээ бир саясий маселелер бар, инвестиция маселелери бар, ошол маселелердин баары сүйлөшүлөт. Анан силер билесиңер, бүгүнкү күндө Германия ОБСЕ уюмунда төрагалык кылып жатат. Ошо төрагалыктын алкагында да кандай Кыргызстан жардам күтө алат, кандай биз мамиле түзөбүз деген маселелер дагы талкууланат.
Расмий бийлик өкүлдөрүнөн тышкары канцлер, жергиликтүү бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар менен жолугары пландалууда. Азырынча Ангела Меркелдин расмий сапары боюнча кеңири маалымат бериле элек. Бирок саясий серепчилердин божомолунда Германия лидери адам укуктары, сөз эркиндиги, Борбор Азиядагы коопсуздук маселелерин көтөрөт. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенколов.
Өзүңөр билесиңер, Борбордук Азиядагы мамлекеттерге, жалпы батыш мамлекеттери бүгүн кызыктар. Анткени геосаясий жыгында Борбордук Азияда ар кандай саясий оюндар күчөп атпайбы? Улуу державалардын ортосунда саясий, экономикалык атаандашуу, коопсуздук маселелери боюнча атаандашуу. Андан тышкары мына өзүңөр билесиңер, тиги Афганистан бизге жакын болгондуктан бизде ошо терроризм, экстремизм маселеси Борбордук Азияда. Ошон үчүн мен ойлойм, геосаясий жагынан бизде глобалдуу проблемалар көбөйүп атат да тилекке каршы. Ну, маселе көп да бизде, билесиңер, эми мындай алсак адам укугу боюнча дагы, анан сөз эркиндиги боюнча дагы бизде маселе аз эмес да.
Экс акыйкатчы Турсунбек Акундун пикиринде өлкөдөгү 2010 жылдан кийинки болуп өткөн саясий өзгөрүүлөрдөн кийин Германия Кыргызстанга кызыгуу менен карап, ар кайсы тармакта жардам берип келатат. Турсунбек Акун Кыргызстандагы жарандык активисттер Германия канцлерине адам укуктары боюнча абалды жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек дейт.
Европадагы эң күчтүү лидерлердин бирөө Кыргызстанга келип атканы бул жакшы көрүнүш. Биздин баягы тышкы алакабыз бир топ деңгээлде жүрүп аткандан анча мынча болсо да кабар берет да. Ошо сыяктуу эле бул киши келгенде жөн эле болбой, бир кандайдыр бир жест болуш керек да. Баардык эле бири бирин мактап кетпей, бул Европа деген дүйнөлүк стандартка адам укугу жооп берген өлкөлөрдүн бири да. Ошон үчүн баягы бир жактуу эле Атамбаев дагы информация бербесин, анткени коомчулук да бар, эл да бар, журт да бар.
Экономикалык жактан алганда Германия Кыргызстанга бир топ каражат салган донор болуп эсептелинет. 1992 жылдан бери өлкөгө финансылык жана техникалык тармактарда 250 миллион евродон ашык каражат бөлүнгөн. Бул акча негизинен экономикалык өнүктүрүү жана саламаттык сактоо тармагына жумшалып келген.
Сиз токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз, берүүбүздү улантабыз. Таластагы Кеңкөл өзөнүндөгү байыркы коло сак доорлорунан бери келе жаткан эски көрүстөндөр жергиликтүү тургундардын чарбасынан улам бузулуп жатат. Мындай бузулууга кең колдун ичиндеги байыркы петроглифтер да кабылып жатканын айтып, жергиликтүү тарыхчылар тынчсызданышууда. Тарыхый эстеликтерге бай айтылуу Кеңкөл өрөөнүндөгү тарыхый эстелик жайлардын абалы тууралуу кабарчыбыз Салиха Сариева айтып берет.
Кеңкол өрөөнүндө коло доорунан бери келе жаткан көрүстөндөр, петроглифтер бар. Дүйнөлүк тарыхтарда кеңкол табылгалар деген сыяктуу атайын аталыш менен орун алган. Бирок тилекке каршы мындагы тарыхый жайларга жакын тургундар орой мамиле кылып жатышат, дейт жергиликтүү тарыхчы Асан Жунушалиев.
Ошо көрүстөндөрдүн үстүндөгү таштар адамдар тарабынан одоно бузулуп эскерге айланып калган.
Тарыхчы Асан Жунушалиевдин айтымында элдин мындай кайдыгерлиги менен жергиликтүү тарыхчылар күрөшкөнү менен эч кандай майнап чыкпай жатат.
Талаш эргесинде ошо тарыхый жерлерде түрктерди тартуу маселеси да койсок деп атасам, экинчи жагынан болсо ошо Кеңкол өзөнү дагы Манаткордого жакын дагы ошо Кеңкол өзөнүндө дагы ашка бектинде чегилген көптөгөн таштар
тарыхчылар оңдоп түзөп туристтерди кызыктыруу менен тарыхый эстеликтерди сактап калууга болот деген пикирде. Бирок айрымдардын пикиринде ошол алыскы өрөөндөгү боз чаң баскан байыркы эстеликтер туристтерди кызыктырары шектүү. Ошентсе да кыргыздар байыртан байыркы эстелик жайларды ыйык эсептеп, ага кол салбай урпактарга алып келе жатканын облустук аксакалдар кеңешинин төрагасы Мүнүр Мамбеталиев буларды айтты.
Өткөн ата бабанын тарыхын алар сактап келген, эч жерине кол тийгизбей. Биз ошону, бизге жетти, биз ошону сактай албай атабыз да. Ыйык жерлердеги таштардын ташылып кетиши, көрүстөндөрдү казып алып тургандардын таштарын алып кетип курулушка пайдаланып, ушулардын баардыгына ошо жердеги аксакалдар, эл журт, айрыкча айыл өкмөттөрү ушул маселени бекем кармаш керек. Анан айрымдар мүмкүн ойлойт, атайын өкмөт указ чыгарса, токтом чыгарса, бир документ болсо деп. Жок, бул ата баба документи жок колдон колго өткөрүп алып, анан бизге өткөрүп берди да. Биз эми ата бабанын жолу менен токтому жок эле биз бала укум тукумга өткөрүшүбүз керек. Ушуга сак боло албай атабыз да. Ыйык нерсени ыйык адам сакташ керек. Мына ушуга айыл өкмөттөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруулар баа берилбей барат.
Таласта тарыхый жайлардын айрымдарын сактоо, коркуп алуу жөнүндө бир катар сунуштарды жергиликтүү бийлик өкмөткө сунуш кылып, тийиштүү акча сураган. Бирок суралган акча Таласка келе электигин өкмөттүн жергиликтүү өкүлчүлүгүнө билдиришти. Таласта өкмөттүн ири акчасына оңдолуп, коркуп алынууга муктаж байыркы Атлах, Техапкет сыяктуу шаар чалдыбарлардын ордуда бар. Салиха Савиева, Азаттык, Талас облусу.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бир нече секундтан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат.